Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 17-nji iýuly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatda Lomoy bazarlaryň ýapylmagy azyk haritlarynyň 2 esse gymmatlamagyny getirdi. Berdi Muhammedow balyk tutup ýetim çağalaryny aharlady. Fiyinçiler onun İsa Peygamber'e öykünýänligini aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasyndaky serhetde gysga wagtlyk ýatyşan çaknyşyklaryň 16-njy ýuldy. Irden yine devam edenliği xabar verildi. İki taraf birek birek öz serhedine hücum etmekte ve ovaları oka tutmakta ayıpladı. Ermeni koşunu özünün demirgazık günlük or Tavuş etrafında yerleşen serhed postlarının birini Azerbaycan'ın dan atmasının öngü sürüsünün edin hücumunu puca çıkaranlığını öngü sürdü. Gazaplı yaraklı sevişten son düşman iza gaytarıldı. Olar yetki çekti deyip Korunmak Ministerliğinin Metbuğu Sekretari Şuşan Stepanyan aytti. Olşandan son Azerbaycan güyüşlerinin serhedin çayını yer Birleşen iki Ermeni ovasına min atar ve Gaubitsa bilen hücum edip başlandığını aytti. Häzirki wagtda ok atışyk dowam edýär diýip Stepanyan ýerden Facebookda ýazdy. Bu aralykda Azerbaýjanyň Gorunmak Ministrligi Ermeni güýçlerini tawuş bilen terhetleşýän Tawuz etrafynyň Azeri owalaryna hemde özüniň öň hatarlardaky goşunlaryna hüjüm etmekde aýplady. Ministrlik munyň jekme-jekligini aýtmady. Ermenistan bilen Azerbaýjan güýçlerini arasynda 15 eskeriň ölümüne hemde halkara jemgyýetçiliginiň aladalaryna sebäp bolan 3 günlük gany çakmyşyklaryň ýygyany berilen Bir günlük ara kesmeden son sevdi tədədən sevəş yüze çıxdı. Moskvada Rus polisiyası yanı yakını tasdiklanan ve Prezident Vladimir Putin'e 2036-cı ilə çin iki möhlətə vəzifədə qalmağı ruhsat veriyən sonkı konstitusiya ütgötmələrini protest bildiren yüzden köp adamı tutsuq etdi. Qarşı siyasi vədəvçülük kurumosu OVD Info 15-ci yulda avından 147 demonstrantın tutsuq edilenini aytdi. Olorun käbiri soňra boşadyldy. Current Time'ın korrespondenti polisiýanyň protestçileri asfaltyň üstüne süýreýişine we olorun birini saçından çekip polisiýanyň ulagyna äkidişine şaýat boldy. Moskwanyň merkezi Pushkin meýdanyna ýönelen ýüzler çadym ýağışyň astyna Putin işden çekil. Putin ogry diýip gygyrdy. Belarusa öňümizde kan geçirilecek prezidentlik saylawlaryna iki esasy dalaşgärin saylawlardan çetledilmeginiň ýa-ni polisiýa müňlerçe demonstrantçyny zorluk bilen dargadandan soň prezident Aleksandr Lukashenko Gunwatar tanqidini ret etdi. Bir hiç kimin bize ne edip yaşamaldığını aytmağını islemeyer deyip Lukashenko 15-nji ýulda Gunnogor Vitebsk şäherine yerli häkimetler bilen geçiren duşuşugyny aýtdy. 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawyny bu wezipä ýylyny 6-njy möhlete dalaş edýän 65 ýaşly lider ýurdu ähli kanuny ýollary bilen gorumagy wada berdi. Bize ne maýdan ne de rewolýusiýalar ýardym berer deyip Lukashenko 2014-nji ýylda goňşy Ukrainada Russiýa taraptar Viktor Yanukovici WDP'den agdaran hemde Evromaydan neylip bilinýän hökümete garşy protestleri göz öňünde tutup aýtdy. Lukashenko bu sözleri saylaw komissiýasynyň möhüm dalaşgärleri çetletmegine garşy geçirilen protestlerde polisiýanyň adyndan 301 adam tutsak etmeginden bir gün soň aýtdy. ABŞ Kongresi koronavirus pandemiýasy döwründe transatlantik ýaranlar bilen gatnaşyklary ösdürmegin ýollaryny ara alyp maslahatlaşýan mahaly Günnogor Evropada demokratik ýyza gaýdyşlygy alada bildirýär. Wekil Bill Keating bilen Dina Titus 14-nji ýulda wekiller öýüniň daşary gatnaşyklary komitetine öňkü kommunistik ýurtlaryň şol sanly Polşanyň we Wengriýanyň ýol başçylarynyň pandemiýany öz häkimetlerini berkitmek üçin ulanýanlyklaryny aýtdy. Bir günnogor Evropada adam hukuklarynyň kemsedilýändigini, jurnalistlere hüjüm edilýändigini we şular ýaly başga-da bir toparlady görýäris gynansakda, bir virus döwründe bolup geçen demokratik ýyza gaýdyşyň täsirleri bilen mundan soň köp ýyllap iş talaşmaly bolar diýip Titus aýtdy. Şeýle-de ol Ukrainanyň reformalar ýyza çekmeginden aýratyn alada galýanlygyny aýtdy. Geçen ýyl korrupsiýa garşy göreşmek hemde ýurdu daşary ýurtmaýy goýumlaryny çekmek wadalary bilen uly ýeňiş gazanan Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski wezipä girişmeginden 6 aý soň reforma hökümeti işden boşatdy we bu aý ýurdun merkezi bankynyň başlygy syýasy basyşdan şikaýat edip wezipeden çekildi.